yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Bulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngongana biso ya sango ya mokili lelo wuto Washington DC. Awa na engumba mokonzi ya États-Unis Amerika. Wuto Studio 17 ya Lolakala Amerika. Firme Max Koyaweda na PJ Elliott ba peti biso lisungi na nzela ya masini na sango ya mokili lelo epesameli bino wuto Studio 17 na Edi Isango na sango ya mokili lelo tokolobela ekolo Kongo Demokratike sengi na bayi molongo kopesa itumbu na bakonzi ba Rwanda pe bayi M23 po na bozangi botosi manaka masengi bo batumboki ba M23 kolonga bisika babutola kino mokolo mwazomi na mitano muliki ministre ya mambia bapayaya ekolo Kongo Demokratike atindi mokanda na bayi molongo po na yango. Na Goma na etuka ya Nord Kivu ponusu bayi mampinga pe misala ya bokengi babeta kilo kito pe mulinga ya pilipili pona kopanza batambuli baye basenga ki lelo bolongui ya mampinga ma EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est pona kozanga kubundisa M23.
Mboka, ozo comprendre. Ozana posa force regionale batwa Kenya wana bazonga epai na bango paske bazana musala tena mboka na
Na Bunia na Ituri misalami tambuli penza bo mumesano te lelo po bayi société civile ba senga kibo telemisi ya misalami yango na kupamila bobumi bato boye bozali kokoba na bitumba na etukai.
Kelasi ya CP ya likolo nyoso eko kangema po mikolo misato po na kokanisa bandeko oyo bandeko na biso ba bomami pamba na Ituri.
Nungu nungu ezali na inongo sima na bokangami ya boko na bayi babengisaki botambolami na engumba mokonzi eye ya etuka ya mayi ndombe. Mibu tuku motoba na mibale mikokaki lobiloleki wuto bosakolami bwaliwa ya Patrice Emery Lumumba, ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika. Na linaka na biso lokole ya lelo tuyambi moko na bakomi buku asimba bati oyo abimisaki buku ya lisolo ya Lumumba tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. Le Congo démocratique singi na ONU, Union africaine, EAC, CIRLG, pe ba sungi ba susu, kopesa itumbu, na ba konzi ba Rwanda, pe na ba kambi ba M23, na lulingi ba tomboki ba M23, bazali kino sika na bisika biye ba botola, na liyebisi ya bimisi lelo, ministre ya mambia ba payaya, ko le Congo démocratique, Christophe Lutundula, apameli Rwanda, pe M23, kotambola li kolo na mibeko mia molongo, pe makoki mabomoto na mon le ya mboka na ye akomi ete amoni na miso ndenge M23 e boyi kotosa malako mabimisa maki na bokutani ya bakonzi ya bikolo ya le 23 novembre 2022 na Luanda na Angola linaka lisalamaki pona kosenga M23 kolongwa kino le 15 janvier eleki. Christophe Lutundula alobi pe ete amoni ndenge Rwanda ezali pe kotosa te misalami ya Nairobi miye misingi yango kotika kopesa maboko na M23. Poso moleki, president Paul Kagame ya Rwanda a bandela ki kuwanga na ete koluna ye sunga ka M23 pe a kebisaki kubuya kondima banda mikolo wana ba bundi baye ba kima bitumba baye ba utaka ekolo Kongo Demokratike pona kolakisa kolanda baloba na ye ete Rwanda ezali na makambo mazali kosalama na ekolo Kongo Demokratike te. Pulusu mampinga pe misalami ya bokingi ba panzi lelo na Goma na Nord Kivu ba telemeli ba ike ba zalaki na milulu ya kupamela mampinga ma EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est pona kuzanga kubundisa ba tomboki ba M23 ba yi misalami ya bokingi ba betaki lo kito pe mulinga ya pilipili pona kupanza ba telemeli ba ye ba yanulaki na mbela ya mangumba ya bomona mboka pe masusu maye machaka kaka mbula matari panzili kolo misala mitambula ki malamu telelo pona yango na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu bato baike bazoki na milulu miango kati na bango ba pandisango lobiluleki muyangeli ya ngumba ya Goma abimisaki liyebisi pona kopekisa milulu miso na kolobaka ete tuka ya Nord Kivu ezali na se ya etat ya siège lokola pe Ituri nkoto mingi ya basoda ba Kenya pe ba Burundi ba tindami mikolo miliki na ekolo Congo Democratique pona kosunga mampinga mamboka eye pe misalami ya ONU kobundisa batomboki ba M23 baye bazwa kabisika biike na etuka ya Nord Kivu ba sanza eleki ba Sudan kama sambo na ndambo ya mampinga ya Sudan ya Sud pe ba Ngili kotinda mami kolomiko ya na ekolo Kongo Demokratika mampinga maye matinda misi mana bukutani ya Luanda na Angola pe na Nairobi na Kenya buyokani bwa Luanda bosenga kina M23 kolongwa bisika e botola kino mokolo mwazomi na mitano muleki ya sanza eye ya yambo ya mubu bakambi ba M23 bakutana kimposo muleki na mubundi ya matata ya na mwenyeli ya ekolo Kongo Demokratika mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta pe balaka ki kokoba kolongwa na limemia pe na alima na bisika biye ba si ba bandaki kotika njokande lobi loleki uto Davos na Suisse esika azali na likita liankita ya molongo mokonje ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi apamelaki M23 kolongwa na matata pe komiti ya bisika misusu pe Rwanda kosala lokuta na Bunia na Ituri misala mitambola ki malamu te bomo mesano na botamboli bosalamaki na mbela ya société civile batamboli bazali kopamela bozangi bokingi pe bitumba kati na mangumba ya basimba minduki baye bazali kokoba kubunda pe balobaka babundaka puna kabila songolo to pakala milulu miango misengili kolanda maloba ya bato basali yango basengili kosala mikolo misato Moko na babundi ba ADF MTM akufi na bitumba na mampinga maikolo Kongo Demokratiki na mboka Musia na groupement isali na territoire ya Beni na Nord Kivu esakuli mampinga maikolo Kongo Demokratiki mulubeli ya misala sukula 1 ya FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki asakuli ete munduki moko AK 47 moboto la maki na maboko ya mabundi yango badongolo meso basusu ya ba ADF bango ba kimi na bitumba yango pe kasi bapunzi bisika ya koteka mino pe magazini songolo ekolo Kongo Demokratiki ezali na likita ya mbala tuku mitano na misato ya nkita na molongo na Davos na Suisse president Felix Tshisekedi azali na bokutani boye ya bakili misala mbula materi ya bikolo mingi pe société civile mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki azali kuna na ba ministre baiki ya mbula matari na ye ministre ya libanda ya bomoi Eve Bazaiba akondoli ete ekolo Kongo Demokratiki ezali komila kisa na likita liango bo ekolo biabiano na mokili likolo na makili mayango na makuki ma loti likipe na mai na yango Kuna masanu na shana 2023 e kulu Kongo Demokratiki ezali wuto mwantango kondongwana na Côte d'Ivoire na mitan ya yambo bazalaki libungu tulu na libungu tulu kasisima na yango e kozala bongo bondongwani ya Senegal na Uganda bango banso bazali na groupe B. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na Goma na etuka ya Nord Kivu pulusu bayi mampinga pe misalami ya bokingi ba beta kilo kito pe mulinga ya pilipili pona kopanza batambuli baye basenga ki lelo bolongwi ya mampinga ma EAC lisangali ya bikulu bya Afrika ya Est pona kuzanga kubundisa M23 fiston isemwami azalaki na balabala na milulu miango tolanda
banda bango wana zali lokito la babombi ya gaz lacrymogène e yepulusu zali kobeta mpona kopanza bilenge ba masanga mabango mabuma na mboka mpe masusu maye machaka mbula matari panzi likolo baye bakitaki ubalabala mokolo mwalelo mposo moko nsima na mangomba maye kosenga na mapinga ma EAC liboke la bikolo bya Afrika ya Est kobana bitumana en 23 na tina kobengana na makasi batomboki balingomba liye na bisika biye vyo lingala ekitaki na milumi ya ngompe tokutanaki na moko na bilenge baye oyo animaye kotatula na elobi na biso ntina ya bosenga bwa bango toyo kaye
kiti na balabala piske to reklame ke oyo force regionale ya EAC a gouvernement biso benaki bosala lokote yangonde elingaki so tokota na balabala kotepsa gouvernement epsa bango bazonga che bango ye babundana na baninga bango eventu
soyo bazongi te bino eloni mbokuke osala
biso nde peuple le souverain primaire soki ba autorité ba konzina biso boki angote enga population oyo nyoso etonda na balabala etonda na babiro bango nyoso kaka po baeba oyo population elingi senga awa toza na gouvernora Nord Kivu nde tosenga batika biso tokota otopesa mémoire biso chez monsieur le gouverneur
ba manifestant kama moko pona koyanola na libyangi ya ba mouvement ya bana mboka basanganaki na rompo pona kotambola pe koboya CEA communauté des états de l'Afrique de l'Ouest oyo ba moniete ezali na longa te ba sodan koto mingi ya Kenya mpe Burundi bauti kotina na makala mingi te pona kolendisa mapinga ya Congo mpe Nations Unies mpona kobundisa mangoma ya minduki na est ya RDC ba soda 750 ya Sudan du Sud ba zela mikala mingi te na milumi yango balanga nzembo baye mingi mingi babundelaka ekolo na loyemo na bango mpe bazalaki ndakisa ya FB Faba oyo apamelaki lolenge pulusu epanzaki bango na bombe ya gaz lacrymogène mwana mboka oyo asosolisa biso ete bakolemba te kobundela ekolo atako bazali kobeta manantina ya likemolina toyoka molanga nzembo FB Faba
tozomona ngo normal te parce que toyakaki pacifiquement kosenga na gouverneur to tanga nanu mukana na biso memo na biso awa epai na ye me baboyi pe to tanga yango alors si manango biloko oyo tozomona ngo bien te babeti biso ba lacrymogène pour rien et pourtant que tozosenga kimia ya mboka ozo comprendre ozana posa force régionale bato ya Kenya wana bazonga epai na bango parce que bazana musala te na mboka na biso na renseignement oyo tozaki kosala tomoni ke force régionale nde moto oyo azo ravitailler M23 azo pesa ye bilei azo pesa ye na munition objectif est pour balkaniser mboka na biso biso soki bakete tokobanda kaka ko satake contre bango parce que tokosala tout pour bato oyo bakende babo ya kokende le long de journée à liboso ya kosala ba mars mais ça va continuer toujours jusqu'à ce que tokozwa solution
ba pandisa ngupe balanamaki nanti na ete baye bate kosala musala mwa bango pulusu ebeta yumpe bango milinga ba pandisa ngubaye balobi ete pulusu ezangi kotosa bango na musala ya motu ya bazali kosala pona baimboka atako etuka ya Nord Kivu ezomi na leko ya état de siège toka maluba mamoko na bango
na ba policier ba bengani ba manifestant et puis sima bango ezaki nde biso ba tirer à coup en tout cas à coup réel donc à balle réelle par rapport à ba journaliste donc toka ngoma a soni na mawa po amoko biso otoka na état de droit o mokonzi ya moko ayimoko alobaki ke ntuna mutu abano profiter na ba droit na ye mais biso to mona ngo te na to le la fort awa et puis to senga mokonzi ya moko ata ba tuna ye o atindaki na mboka oyo surtout la province à Nord Kivu na Ituri likolo ya état de siège biloko ba lakisa biso wana ezala nu na état de droit
to tuna ki mere ngumba goma kasi alobi maso mapesa maki ndimola na liebisi abimisaki mokolo moko moleki na liebisi liango apekisaki milulu miango misalema oetano mobimba ya engumba mokonzi etuka Nord Kivu kasi bilenge baye basakolaki ete bakokoba na milumu ya bango kino bayi EAC bakolongwa na mabele ma ekolo Congo demokratiki mingi mingi na ngambu ya est wuta engumba goma fiston ise mwami mpona olaka la amerika
matondo mingi fiston ise mwami uto goma na bunya na Ituri misala mitambolaki pe malamu penza te bomemesano po société civile ebengisaki bato kokita obalabala po na kotelemela bozangi bokingi pe bitumba boye bezali kokoba na masimba na mangoma masimba minduki bayi balobaka babundaka po na kabila songolo bolai na Christine Abedito.
Bayi mombongo bazali te na bunya butiki bisika ya koteka mafuta ya mituka zando enene ya engumba bikangi bikuki kaka bitelo na falamasi nde etikali polele toka ntina ya mokano ya kotelemisa misala na Ituri na maloba ya moi société civile Jedone Losa.
Société civile ya Ituri ezali na mawa mingi komona bandeko
basi bandeko ba mibali bana bakoko bato ya kosala mumbongo ba chauffeur ba oyo batambusaka tukutuku ba oyo bazali ko bokola banyama ba oyo bazali kotangisa pe bana classe ba dokotolo ba soda kutu bazo kufa pamba na Ituri makambo wana ezali kopesa biso mawa mingi
na sanza oyo ya yambo ya mbula 2023 bato oyo basi babomami esali tuku libwana moko
tosengi ete na population nyonso ya Ituri kolandana na makambo wana kobanda 18 janvier tina mokolo mitano le 20 janvier 2023 mosala nyonso ekokangema ko bakokota zando te bato oyo ya koteka bakarbira bato ya kotambwisa tukutuku na balabala bakozala te bango nyonso tosengi na zando ekangema kelasi ya se pe ya likolo nyonso ekokangema po mikolo misato mpona kokanisa bandeko oyo bandeko na biso babomami pamba na Ituri bato oyo babomami ezali na esika ya Mbijo Jalasika na Aumba na Angal 2 Afoyo Rot na Walendu Wati na Panduru na Jupalungu na RNV7 na Pimbo na Drodro Largu Blukwa Jisa Barnganza Dada Abeli Lewe Jojo Rara kuna pene na lake Abel na Mbogi na Nyamamba Irumu Masome Otmabe Biakato na Mambasa tosengi pona batuana biso nyoso tosala mokolo misato tokangi musala nyoso kasi ba oyo bandimami kosala kofungola ba bikuke ya ndako na bango ezali ba lopitalo ezali pe ba farmasi ba oyo batekaka kisi mpona kosunga population
nzoka nde mokambi ya engumba Bunya commissaire supérieur principal Chabwine Wamingo Jean apekisi baye etuka kotosa mokano ya kotelemisa misala soki bongo te oyo akokanga ekuke ya ndako ya mosala bayipulusi bakokanga yango na lifongola na bango maloba mokambi Chabwine Wamingo.
Probleme ya Ituri iko manque de confiance entre les communautés. Ndugu losa
kokoso ya Ituri ezali bozangi boyoka nikati ya bakabila losa ayebi malamu batu bazali konyokwa mana matanga alingi lisusu kolalisa bango nzala soki alingi apo na mana etuka ezali na lolenge wana te ya konyokola mabota na nzala batu baye balukaka bilei mikolo na mikolo mokolo mwa misala moko na mibale tosali te aloba lisusu mikolo misatu batu basala te ndeko ozali moi Ituri olingi baye etuka te tondimi te mokano ya kotelemisa misala toyebi yango te toyebi te soki batu bandimi koloba bazali elongo moko na mutu alingi ekolo na ye te mokano na ngai ezali bato bafungola bisika ya mosala butiki bakende na zando toboyi te ke bato bazokufa bozali mpe na mawa ya liwa na bango toyebi ete bandeko na biso nde bakufi soki okangi butiki nga nakokanga mpe soki olingi kofongola okofuta mbongo
kama onafunga magazin mimimi na isele so nakone kwa kuifungulisha unalipa mande
mpo na viki ngona molobeli ya G5A Lingomba lisangisi kabila mitano ya Ituri alour ndo kebo mambisa emana nyali mokano mwa kotelemisa misala na Ituri motosami toyoka viki ngona
ezala banke ezala station ezala zando misala ekangemi mpona mikolo misala kende nano na station na banke ubie na zando soko kokuta bato tala elongi ya maagi kende na komanda kende na mambasa
mpo na mokili mibeko mpe mosali ya nzambe Jean Bosco Asamba esengeli kaka na basimba manduki batika bitumba ngonga ebelemi mpo na kotonga Ituri tolanda maloba ma Jean Bosco Asamba
Iturien azwa conscience basimba monduki bazwa conscience mboka na biso ezali kaka kokoba na kobeba mboka ezali kaka kokoba na kotiolama tocholami mingi bisika niso baibike butu soki ozali Iturien ozali kaka mobomi nzoka nde ezali boete ezali na ba Iturien malamu kasi muto ya kukiko la kisa ilongi ya Ituri malamu ezali na motema na ye moko a désarmé motema na ye pe azongi sa munduki pe tolo na bolingo ya solo solo na kati na biso bafandi mboka na Ituri na banzi ete na mikolezaliko ya mboka na biso ekoza la respecte na batu ya libanda
to simba ete na tongo ya lelo bapolusu bamonani ebele na balabala ya Engumba Bunya. République démocratique du Congo, Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christina Abedito. Sika na lina kanabiso lokole tukuyamba moko na ba komi ba buku na kombo ya Asimba Bati oya komaki buku etali bongo Patrice Emery Lumumba ezali pona mibu mitukumitani motoba na mibale mikoki lobi uto bosakola mi bwali waya ye. Tulanda lisolo tozalaki naye.
Lekisi za mibale na uti komisa buku mibale ba bengi na français roman. Moko zana titre ya panique à Kinshasa. Panique à Kinshasa wana ezali bande dessinée bimisa na 2014 ndi na zili solo wana kuna récite na salango sous forme ya roman et puis deuxième roman ezali l'enfer à la mayonnaise. Donc mi balé wana na bimisa kyango et sans et autre les gars mi balé. Ndi siko na zali komi bomisa pona bimisa sous mi balé li sousou pona na pona ki décision nga na balo bimisa tuyo buku mi balé na mara moko buku mi balé na mara moko. Moko wana titre nango zali les Rastaman aux cheveux blancs. Ndé mususu titre nango voir Kinshasa et survivre. Donc voilà programme nanga ya mikolo yango.
Oui, soyi na landio malamu lobi panique na Kinshasa metta ngobi panique na Kinshasa betinga na mutu na lobi na sina mona titre moko ya boye ndiri ya ba SAS est-ce que za kokindinzela wana te?
Eza pindanzele wana te panika ya Kinshasa eza makambo zolo bila bomoi na biso na kati ya Kinshasa bata Kinshasa baza na fason na bango ya kuvivre baza na fason na bango ya kumona makambo baza rape na ndenge na lolenge na bango ya kulobela makambo. Alors bata ya Kinshasa tango wami lobela makambo bango moko bakumisa mwa makasi bango mo bayoki susumu na likambo bango mo bakumisaki bango moko bakuluka ndenge bakubongisa likambo yango to ozali mwa la kinoirie dans le Rwanda en français donc il y a des bons mouilles parce que ça ça n'est pas tant boulaka colonna micolo c'est un bon bataille mais ceux qui au lobby qui au yoka le courant de moi et le comoque et si comme au boy c'est vrai tant au temps boulaka avant il reçoit les canicilles l'eau avant alors que ça ça mais tant sous bateau bilé parce que les canicilles les mêmes mouilles tant ou à la caca la Chine à zongo en Amérique à zongo en Canada zui même moutou la moutou à quoi développer en haut, nandenge ou yaza kumoni par rapport ya siko aza kupandela. Mais tant ou yu kukuta na ma komini sowana, ou kanisi, ah, titre ou kukaina ou kukaina ou non, ezali, elu kumou e salamaka, de manière naturelle, sans que bou yi bana même na batouana, bana même idée, sans que bou kouta na même bo solola. Mais, bo kefini, sto différence ezalaka, na tant ou yu kou développer li solo na yu, de ba moni ki, ah, ozali kou msousou, ozali solo msousou, ozali solo msousou, kara fasseur obenge la likamba onde kokani tout on na lo lingi ya bato okuta mwana moko awa na kisasa ko na ye to ba makedi okuta na matadi mwana musuku mwana makedi okuti mususu na boma olandeli bango baza bandeko ne bayebani peti mais baza na kombo wana po baza ba kongole eza kombo ba kongole okuta to za ba preneur ba ngeli au coup de François dans Kinshasa, au coup de François dans la Belgique, au coup de François dans la France, au coup de François dans la Suisse, bah il va niquer, bah là il va négocier, mais ça va combouser la somme qui est tamboulaka, écoute un nabat d'ingouan, de voilà.
Ntango lobi likambo ya panic à Kinshasa tomoni ndenge makambo yo kende surtout na tango na eleko yo ya digital est-ce que ça inspiré te na makambo izo sala mamikolo surtout na era ya digital na ekolo Congo démocratique bozo eloko lokola pe eza na nguba makambo ta na makamingi radio trottoir makambo loba makana mato ya bato tebi na information ya ngo de perdition de l'information transformation moto lobi bato moko bakufi mko na musabi namoni bato kama bakufi namoni ba million na bato
yango wana donc est-ce que ça te pour mikolo batwa Kinshasa baza influencé na numérique digital nde yango pesio mayele wana
na lubi ki na komaji li solo wana na 2014 na bimisa ki yango sous forme ya bande dessinée nde na ye ko soit li solo yango lisusu na rasi na ba 2016 nde na manyoli yango na forme sous forme ya roman mais dimaki na nte nde na ye obimisa yango na mbula oyo c'est-à-dire que ngai na banda yango avant bango ba kuta na makambo wana donc 2014 je n'ai ni solo wana et ni kolo bani tant ngai na koma makumi na nga na za na emuni li mwa mulai na ndenge batu baza kotambola na mukili ndenge baza ko se comporter emuni li na nga za ndenge mi bale soko tali ba griyo par exemple na Afrique de l'Est na Sénégal na Mali ba griyo tant ba yembaka balubaka mo makambo bele mo masisi mingi balubaka na banzemu na bango wana mo makambo susu oyo ta musu ko kuya et puis profite et puis ba mo masisi oyo comme ba parabole eza ko limbola makambo bele oyo sa rap mo passe na mukili de e ko funga mayi na biso deuxième façon nanga ya omone la lokola pe na travail ki mingi comme journaliste na presse écrite na zali mingi da façon ya kopesa information na chaque fois que la route développe ma commune nanga la panique ya Kinshasa wana c'est vrai que a dévancé moi ma cambodélu dans ma vision ma cambodélu na oyo comme il est là il y a on a comment il était mais ils allaient lire partout na carte na bango na bango et au coucou ça peut na carte moi ma information belé oyo ça la ma cambodélu ba tout ba sana ba au monde na carte ma cambodélu peut ba tout ba yeba quitter ba au monde na carte na peut exemple mukera place victoire na rond-point victoire ba tout benga rond-point victoire mingi ba mitu na raté pour na benga rond-point victoire pour na place victoire comment on appelle la Kinshasa awa kuta balabala sayo asusa gambela éthiopie birmanie batuba mitu na raté ba kombo wana uta et c'est ba kombo ba mboka ba koko na biso te na kati ya buku wana même si zali comment ça oyeba pona nini place victoire za na kombo ya victoire pona nini asusa pona nini ya sayo pona nini gambela pona nini birmanie ya ba kombo wana ni surtout tina nango za na kati kuna place victoire tangu ba soda na biso ko ba benga force publique na tangu epoque coloniale bakeliki kubunda mwana na deuxième guerre mondiale ya 40-45 basoda na biso babunda mingi bakeliki na Ethiopie kuna le balonga ki bituma na susa balonga ki bituma na sayo balonga ki bituma na gambela souvenir ya victoire ande bapesa bakumba babalabala bakeliki tina azi balonga ki bituma na birmanie na tango bakeliki na Ethiopie balonga ki armée ya baitalien baundu bafanda kuna babeta baitalien bakini Ethiopie tika lipoleni. Makendeji ti Birmanie ko beta bangele kuna.
Eza loko la profesi makambango uzolo bapenza histoire ya Congo toloba. Mbala mususu batubaye bango malamute. Na avano tuna kesone ina tuna. Na loba jusu. Eza ndenga mwupena buku no musu utu koloba. Voir Kinshasa et survivre. Tosu tumuna titre mususu ya ndengo wana mezaki. Poétise qui voir Paris et mourir. Donc, yosko zolo bilango na. Nandenge ba Congolais.
Voilà, na zongi lango, na comme na succès qui est sur la victoire. Tango ba zongi na ba victoire, wana ba sous ba sous ba sous ba gambela ba Ethiopie, ba biwani kuna, ba zongi ba yeko sepe la victoire wana na place ba bengi le loyo, place de la victoire. Ba yarande ko sepe la na rompo wana. Le place wana, il soit comme ya place de la victoire. Mkuluana. Batumi wa fana avec ça, ba ebite pour la ni ba bengi tika na victoire, mais na buku wana, okumona likamwana. Mais si vous voyez Kinshasa et survivre, c'est vrai, voir Paris et mourir, voir Venise et mourir. Venise, c'est la ville de l'Italie, c'est la ville de l'Italie. C'est la ville de l'Italie, c'est la ville de l'Italie, c'est la ville de l'Italie, c'est la ville de Paris, c'est la ville de Paris, Paris. Mais si vous voyez que Paris, c'est la ville de Paris, c'est bazo bomma moi et le comment bon si na balubite ke soko monde kufi nga bizava kufa fona mona Paris
et za histoire ya ba migrant ezo sa ma mikolo yo mutu moko kati si mai tout ça na bato akomi kuna kufi
siku ngai na lingite o ya ngai mboka loba na yo mona ngo bona kufa na kufa bene soko na mona kisa te mon sa ndi o zo subo mo ebele po biso moka na biso pe sa ndi bo mo ebele sa ndi bakasi pe sa kondo na lingo wa bi ko manifesti la nga na koko pisa la ngoyo ile negatif voir que ça ça est vivre donc mutu banai ko nyu kama suki na mbani mboka nini tamoliti ayi ça ça bo ngana banai ko nyu kama kuna nzoka ndi évidemment ça pe réalité hein mais ça ça ba tumini ba zuya pe ba zo mona moi et pourtant ou ta ki sola mboka nini kuna voilà au biso quand ça paradis ben a mona le côté ça a comme un défi ngomeli
ezalaki ya Simba Bati mokomi ya babuku koyanola na mituna ya mosali wa bino Idi Isango. Yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki ekolo Congo Democratique esengi na bayimbolongo kopesa etumbu na bakonzi ba Rwanda na ba M23 mpona kozanga kotosa maye malobamaki na bokutani ya Luanda pe ya Kenya. Topesi matondo mingi na firme masko ya Weda na PJ Elliott na nzela ya Masini. Tukutana lisusu na sango ya koya ngai kombo na ngai Edi Isango.